الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli Ahl-i İslam, Braderan-ı İkram, Teberruh Atakallar, Mümin, Müslüman, Brader, Namazhan, Dostlar, Allah Subhanehu ve Teala'ya benihayet hamd-i senalar bulsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ye Allah Subhanehu ve Teala'na salavatı ve hamd-i salamı bulsun. Risaletini meni şu yeri geçe, Allah'ın fermanı deyip, emr-i maruf kılıp, nehi münker kılıp, biz mümin Müslümanlarını kulumuzga sağ salamet keltirgen da'ilerge Allah Subhanehu ve Teala'nın rızası bulsun. Bana şu cemaatimizge Allah'ın farz ibadeti bulmuş, cüm'i namazını eda etemen deyip kelgen, uza yakından kelgen mümin Müslüman braderlerimiz. Mu'mina ve hem de Müslümelerge Allah Subhanehu ve Teala'nın rahmeti bulsun. Bugünkü dersimiz Zümer surelerini 15. ayetlerge ki genidir. 15. ayetlerini bağlanışlığı yukarıdaki keçeki dersimizdeki ötken 14. 13. ayetlerge bağlanışlığı münasebeti bilen 13. ayetten inşallah dersimizi bana devam ettiremiz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve umirtu li en akuna evvelel muslimin. Kul inni akafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. Kul illaha a'budu muhlisan lehu dini. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ye mene şu Zümer suresini 11. ayetlerde mene buyurup eytedi ki Eytin ey Habibim Muhammed aleyhisselam ümmetleri izge eytip koyun üler içi de iman getirgenlere iman getirmeyatgenlere hem agahlentirip koyun uzi izi yölenişi izi dini diyaneti izi iştirip koyun. قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينَ. Ayt koyun, men Rabbim taraftan buyurulingen ben, perverdigarım menge buyurgen, dinimni fakat Allah'ını özüge halis kılıp, ibadet kılıçligim için Allah buyurgen deyip, agahlantirip koyun. Sizi yöleneşiyiz, dininizi halis Allah'ını özgünesige kılıç, demek indi sizge ümmet bolaman deyip, ümmetlikini, davaklı yapkenlerini yölenişe hem, elbette bana şu bölme olup gerek. Dinini halis kılıp, Allah'ını özgünesige ibadet kılma olup gerek. Siz uzizi, ibadetizi, yölenişizi, dindeki bölgen urniizi bildirip koyun deyip Allah buyuradı. Ve umirtu li an akuna evvelel muslimin. Men, Rabbim tarafından buyurulingenman Müslümanlarını birinchisi bo'lmoqqa buyurilganman. Men birinchi musulmonman. Musulmon degan paytda biz shuni tushunishligimiz kerakki, musulmon Alloh buyurgan buyruqlarni hammasini bajaruvchi, hech qanaqa bo'yin tovlamasdan Alloh qaytargan harom narsalardan qaytuvchi shaxs hech qanaqa bo'yin tovlamasdan qaytadigan bo'lsa, mana shuni musulmon deyiladi. Chin musulmon deyiladi. Musulmonning ma'nosi Alloh buyurgan buyruqlarni hammasini bajarish, hech qanaqa bo'yin tovlamasdan Alloh qaytargan narsalardan qaytish, hech qanaqa bo'yin tovlamasdan mana shuni musulmon deyiladi. Alloh Robbil alamin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyuradiki, siz ummatlaringizga eshittirib qo'ying, ogohlantirib qo'ying, men Robbim tarafidan buyurilganman. Robbim menga buyurganki, birinchi musulmon bo'lishligimga Robbim buyurgan. Men yer yuzida Allohning buyruqlarini hammasini hech qanaqa bo'yin tovlamasdan bajaruvchi, Alloh qaytargan narsalarni hammasidan qaytuvchiman deb mana ogohlantirib qo'yishliklariga Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. 13-chi oyatda Qul inni akhafu in asaytu rabbi azab yawmin azim. Aytib qo'ying, ey Habibim Muhammad alayhissalom, islomdagi haqiqiy tasavvur, haqiqiy dunyoqarash, haqiqiy iymoniy tasavvurni kishilar bilib qo'yishsin. Ayting ularga, men qo'rqamanki, agar Robbimga osiy bo'ladigan bo'lsam, Allohning buyrug'ini bajarmaydigan bo'lsam, Alloh qaytargan narsalardan qaytmaydigan bo'lsam, nihoyatda og'ir kun, qiyomat kunini azobidan men ham qo'rqaman deb ogohlantirib qo'ying. Qiyomat kunining azobi bandalarga hammasiga barobar. Agar banda har qanaqa darajasi yuksak bo'ladigan bo'lsa ham, Allohga osiy bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini bajarmaydigan bo'lsa, Alloh qaytargan narsalardan qaytmaydigan bo'lsa, qiyomat kunidagi bo'ladigan og'ir azob hammaga yoppasiga umuman bo'ladi. Bu jumlada payg'ambar alayhissalom olamga rahmatan lil alamin qilib yuborilgan zot ham, agar men Allohga osiy bo'ladigan bo'lsam, qiyomat kunini azobidan qo'rqaman deb ogohlantirib qo'ying deb Alloh buyuradi. Qulillaha a'bud mukhlisan lahu dini. Yana aytib qo'ying, Allohga dinimni men xolis qilib ibodat qilaman. Ibodatimda biror narsaga sig'inish, biror narsadan madad kutish, yordam so'rash, biror bir maxluqning panohiga qochishlik yo'q. Faqat Alloh, Alloh, Allohdan tashqari narsa yo'q. Maqsad Alloh. Ibodatim Alloh. Nafasim ham Alloh. Nafas olishlik ham, nafas chiqarishlik ham Alloh bilan. Allohdan tashqari yordam so'raydigan, Allohdan tashqari panoh so'raydigan, panohiga qochadigan joy yo'q. Faqat dinimni men xolis shirklardan saqlagan holatda Allohni o'zginasiga ibodat qilaman deb ogohlantirib qo'ying deb Alloh subhanahu va taolo janob rasulullohga buyurdi. Mana shu yerda 15-chi oyat bog'lanishligi har bir mu'min musulmonni, Qur'onga ochiq qalb bilan murojaat qilgan mu'minlarni qalbini eritib yuboradigan holatki, va hamda doimiy xavfga tushib qoladigan holatni Alloh bayon qilyapti. Janob Rasululloh o'zlarini yo'lanishliklarini, ibodatlarini faqat Allohga bo'lganligini, yer yuzida men birinchi musulmonman, Alloh mana shunga buyurdi deb e'lon qilganliklarini, agar Allohga osiy bo'ladigan bo'lsam, qiyomat kunini azobidan men ham qo'rqaman deb ogohlantirganlardan keyin hammalarimizga bir og'ir mas'uliyatli holatni bayon qilyaptilar. Fa'budu ma shi'tum min duni. Meni yo'lanishim mana shu, sizlar xohlagan yo'linglarga yuraveringlar deyaptilar. Bu har bir mu'min musulmonni nihoyatda bir to'xtab o'tishlikka, bir fikr zikrini Allohning oyatlariga bir murojaat qilishlikka mana jalb qiladigan holat bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom, meni yo'lanishim mana shu. Dinimni xolis Alloh uchun qilaman. Alloh buyurgan buyruqni bajaraman. Alloh qaytargan yo'ldan qaytaman. Agar men Allohga osiy bo'ladigan bo'lsam, qiyomat kunini azobidan qo'rqaman deb turib, sizlar Allohdan tashqari mayli qaysi yo'lda yursangiz yuring, oxiratga borgan paytda mana jazosini ko'rasiz deb Parvardigor mana bayon qiladi. Shuning uchun bu yerda mu'min musulmonlar g'ofil bo'lmasliklari kerak bo'ladi. Ibodatlarini bilib qo'ymoqlari kerakki, otalari uchun yoyinki islomni keltirgan, shariatni keltirgan payg'ambar uchun qilmayaptilar. Olamni yaratgan Allohga qilgan ibodatlaridan zarracha foyda yo'q. Qilgan ibodatlari bo'ladigan bo'lsa, buni samarasi faqat o'zlariga bo'ladi. Bundan faqat o'zlari foydalanishadilar. La ilaha illalloh deb qalblariga iymon nurini o'rnatib, mu'min musulmonchilikni qabul qilgan bo'lsalar, buni samarasi o'zlariga, otalariga, yo'onalariga, yo'inilariga, yo birodarlariga buni foydasi yo'q. Demak, mu'min musulmonlar islomiy tasavvurni haqiqatini bilib qo'ymoqlari lozim bo'ladi. Mana shu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tahdid ravishda bildirib qo'yaptilarki, mana meni yo'lanishim shu, menga ummat bo'lgan odam mana shunda yuradi. Agar ummatlikdan voz kechadigan odam xohlagan yo'lda yuraversin deb orani ochiq qilib qo'yaptilar. Mu'min musulmonlar albatta ummatlik devoniga yozilganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni mana tanlagan yo'llarida o'zlari ixtiyorlari bilan tanlamayaptilar. Buni Alloh buyurganligini mana 3-ta oyatda bayon qildilar. Qul inni umirtu, ayting menga buyurilgan deng. Men bunda muhayyar emasman. Odamlar namoz o'qisalar yo o'qimasalar, ibodat qilsalar yo qilmasalar ixtiyorlik emaslar. Agar mu'minlarmi ibodat qilishliklari shart. Mu'minlarmi namoz o'qishlari shart. Mu'minlarmi haromdan saqlanishliklari shart bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam olamga rahmat qilib yuborilgan zot, men shuni tanladim deyotganlari yo'q. Alloh menga buyurdi, men ham payg'ambar bo'la turib mana shu amalga ma'murman deb ana ummatlar mana shu yo'lda yurishsin deb ogohlantirib qo'yyaptilar. Mana shu 15-chi oyatni davomida ana endi haqiqiy ziyon qilgan, haqiqiy xusronkorlar, haqiqiy qo'ldan tamomiy boyliklarini boy berib qo'ygan shaxslarni Alloh subhanahu va taolo aytib qo'ying bularni ham ogohlantirib qo'ying deb turib qul kalimasi bilan buyuradi. Qul innal khosirina allazina khasiru anfusahum va ahlihim yawmal qiyama. Aytib qo'ying ey habibim Muhammad alayhisalom, haqiqiy ziyonkorlar kim? Haqiqiy ziyonkorlar o'z nafslarini jahannamga giriftor qilib bu dunyodan oxiratga boribdilar. Bola chaqalarini ham iymon islomda tarbiyalamasdan do'zax qilib tarbiyalayaptilar. Haqiqiy ziyonkorlar mana shular, qiyomat kunida ziyonkorlar qatorida turadiganlar mana shular, ogohlantirib qo'ying deb Alloh buyuradi. Haqiqiy ziyonkor mana shunday insonlar bo'ladi. Inson holi hayotida obro'sidan jido bo'lishligi mumkin. Mol davlatidan jido bo'lishligi mumkin. Ruhidan jido bo'lishligi mumkin. Lekin iymonidan jido bo'lmasa bas. Islomidan jido bo'lmasa bas. Alloh Robbil alamin bergan hidoyat, Alloh Robbil alamin bergan ilmu ma'rifat o'zini iymon islomda qilib tarbiyalaganligi, farzandlarini ham iymon islomda qilib tarbiyalagan bo'lsa, har qanaqa obro'dan, har qanaqa boylikdan ziyon qilsa ham, hatto farzandini iymon bilan tarbiyalab qo'yib, ruhidan jido bo'ladigan bo'lsa ham haqiqiy zafar mana shu. Lekin har qancha obro' orttirsa, har qancha dunyo to'plasa, har qancha sog'i salomat bo'lib 100 yillikka kiradigan bo'lsa-yu, lekin o'zini do'zax o'tidan saqlamagan bo'lsa, farzandlarini do'zax o'tidan saqlamasdan do'zaxqa yetaklaydigan farzandlar qilib tarbiyalagan bo'lsa, qiyomat kunidagi ziyonkorlar mana shular deb Alloh xabar beradi. Mana shu yerda mana shu haqiqiy ziyonkorlarni Alloh Robbil alamin bayon qilgandan keyin yana tanbih kalimasi bilan, ogohlantiruv kalimasi bilan ala zalika huval husranul mubin, ogoh bo'ling, ko'zingizni oching. Agar siz bu dunyodan oxiratga borgan paytda do'zaxqa tayyor bo'lib boradigan bo'lsangiz, bilib qo'ying, nihoyatda aniq ziyonkorlik mana shu. Bundan katta ziyonkorlik yo'q. Hasirat dunyo va oxira deb mana shuni aytiladi. Dunyodan ham jido. Chunki har qancha ne'matparvar bo'lib yashagan bo'lsa ham shu ne'matlardan mana jido bo'ldi. Oxiratdan ham jido. Chunki oxirat uchun amal qilmagan edi. Oxiratga borgan paytda endi boradigan joylari mana jahannam. Farzandlarini ham, o'z nafslarini ham jahannamga giriftor qilib tarbiyalaganlar mana haqiqiy husronkorlar ekanligini bayon qiling deb Alloh mana tanbih kalimalari bilan, ala kalimasi bilan ogoh bo'ling, ko'zingizni oching deb Parvardigor bayon qiladi. 16-oyatda mana shunday holi hayotda Allohning buyrug'ini bajarmasdan, Alloh qaytargan narsalardan qaytmasdan haqiqiy ziyonkor bo'lib borgan odamlarga qiyomat kunidagi bo'ladigan jazolarni Alloh xabar beradi. Lahum min fawqihim zulalun minan nar va min tahtihim zulalun zalika yukhawwifullohu bihi ibada. Mana shunday odamlar uchun ustilaridan do'zax otashi soyabon bo'lib turadi. Insonlarga soyabon daraxt bo'ladigan bo'lsa, bulut soyabon bo'ladigan bo'lsa, mu'minlarga, husronkorlarga, ziyonkorlarga do'zax o'ti ustilarida soyabon bo'lib turadi. Ana ostilardan ham ana bir zulalun, bir bulutga o'xshagan o't oyoq ostilardan ham turadi deb Parvardigor xabar beradi. Buni mana shu qiyomat kunidagi bo'ladigan holat bilan Alloh Robbil alamin haqiqiy bandalarini, haqiqiy mu'minlarni ogohlantirib qo'yibdi, qo'rqitib qo'yibdi. Chunki mana shu kunga husronkorlik bilan, ziyonkorlik bilan borib qolishmasin deb Alloh subhanahu va taolo ogohlantirib qo'yibdi. Zalika yukhawwifullohu bihi ibada. Mana shu bilan Alloh Robbil alamin bandalarini qo'rqityapti, ogohlantiryapti. Toyinki bu holi hayotda beparvolik bilan hayotlarini o'tkazishmasin. O'zlarini, bola-chaqalarini iymon islomda tarbiyalashlikdan beparvo bo'lishmasin deb Alloh Robbil alamin bandalarini ogohlantiryapti. Mana shu oyatni oxirida ya ibadi fattaquni deb Parvardigor meni bandalarim deb o'ziga izofa qilib ketiryapti. Ey meni bandalarim, faqat mendan qo'rqing, faqat mendan taqvo qiling deb Alloh buyuradi. Qo'rquv, taqvo albatta Alloh subhanahu va taoloni o'zidangina bo'lmoqlik kerak bo'ladi. Chunki Alloh Robbil alamin biz arzimas bandalarni bandam deb turib nomimizni yodiga olib turib chaqirib taqvoga buyuradigan bo'lsa, albatta biz bunga labbayk deb ijobat qilmoqligimiz kerak bo'ladi. Chunki ey bandalarim degan marhamatlik unvon har bir kishiga ham nasib bo'lavermaydi. Alloh bandam dedimi? Demak biz Alloh bandam deb bizni bandalikka qabul qilgandan keyin Allohning buyrug'ini bajarib qo'ymoqligimiz kerak bo'ladi. Ana Allohning buyrug'i taqvoga bo'lgan buyruq bo'lyapti. Fattaquni, faqat mendan taqvo qiling, mendan qo'rqing deb Parvardigor xabar beradi. 17-oyatda hol hayotlarida tog'utdan, butdan, saqlanib o'tgan shaxslarga bo'ladigan mukofotlarni Alloh Robbil alamin xabar beradi. Vallazina ijtanabu at-tagut an ya'buduha wa anabu ila Allohi lahumul busra fabashshir 'ibadi allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Vallazina ijtanabu at-tagut, tagutdan, butlardan saqlangan shaxslar. But degan paytda albatta biz buni haqiqiy ma'nosida tushunmoqligimiz kerak bo'ladi. Mushriklar, ahli vasaniyatlar o'zlarini xonadonlariga o'rnatib qo'yadigan tog'ut ham haqiqiy but bo'ladi. Mana shundan yordam so'rab, mana shunga ibodat qilib, shuni boshlariga mushkulat tushadigan bo'lsa, oldiga kelib, tizzachama o'tirib tazarro qiladiganlar ham mana shu tog'utga ibodat qilganlar bo'ladilar. Tog'ut degan paytda yerda fasod qo'zg'ab, insonlarni vijdoniga, iymoniga chang solib, iymondan, islomdan jido qiladigan, jahannam yo'liga yetaklaydigan, iymonsizlikka, xudosizlikka da'vat qiladiganlar ham tog'utlar qatorida bo'ladi. Hali hayotlarida mana shunaqa tog'utlardan, insondan iborat bo'lgan tog'utlardan, butdan, toshlardan iborat bo'lgan tog'utlardan saqlanib, ana shularga ibodat qilmasdan, ana shularni oldida tiz cho'kmasdan, faqat Allohga inobat qilgan shaxslar bo'lsalar, va ana bu ilalloh, Allohga inobat qilib, Allohga qaytib, Allohning buyrug'ini bajarib, Allohdan iltijo qilib, hojatlarini so'raydigan bandalar bo'lishadigan bo'lsalar, lahumul bushro, mana shularga xursandlik xabar. Bu dunyoda turganlarida jannatdan bularga bashorat. Chunki bular tog'utga ibodat qilmadilar. Tog'utni so'ziga kirmadilar. Tog'utni oldida, butni oldida, insoniy but, jinni but, toshdan iborat bo'lgan butlar oldida tiz cho'kmasdan faqat Alloh keltijo qildilarmi? Demak, bularga hali hayotda turganlarida jannatdan bashorat bor, xursand bo'lsinlar deb Alloh xabar beradi. Tabashshir ibadiy allazina, meni yana bir bandalarim bor. Mana shu bandalarimga yana bashorat bering. Hali oxiratga bormaslardan turib, bu dunyoda turganlarida jannatdan bashorat bering deb Alloh buyuradi. Meni haqiqiy bandalarimga bashorat bering. U haqiqiy bandalarim shunday shaxslarki, yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. So'zlarni eshitishadi. So'z deganda umumiy so'z. Bir inson odamlarni iymonsizlikka da'vat qiladi, kofir bo'lishlikka da'vat qiladi. Bir inson Allohga mu'min bo'lishlikka, musulmon bo'lishlikka da'vat qiladi. Alloh bergan aqlni ishlatib, Allohni yo'liga chaqirayotganga ijobat qiladigan meni bandalarim bor. Mana shularga bashorat bering deb Alloh buyuradi. Lekin aqlsizlik qilib bizni mana shu odamlar iymonsizlikka chaqirdi, xudosizlikka chaqirdi, amalsizlikka, benamozlikka da'vat etdi, ilm o'qimaslikka da'vat etdi deb turib ergashib ketilaveradigan bo'lsa, albatta ana shular toifasidan bo'linadi. Allohni bandasi degan nomdan o'chirib yuboriladi. Lekin Parvardigor xabar beradiki, meni haqiqiy bandalarim bor. So'zni eshitishadi. Eshitgandan keyin buni eng chiroyligiga ergashishadi. Chiroyligi qaysi? Allohning kalomi. Alloh subhanahu va taolo mana o'zini kalomini eng chiroyli so'z ekanligini Qur'on oyatlarida xabar beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarda xabar beradilar. Fa'inna khayral hadis kalamulloh va khayral hadi hadi Muhammadin va sharrul umuri muhdathatuha. So'zlarning eng yaxshisi Allohning kalomi. So'zlarning eng yaxshisi Allohning kalomi. Yo'llarning eng yaxshisi Muhammad alayhissalomning yo'llari. Hayotda ishlarning eng yomoni dinda, ibodatda yangi paydo bo'lgan bid'atlardir deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bayon qildilar. Allohning haqiqiy bandalari so'zni eshitishadi, kimdan bo'lsa ham quloq solishadi. Demak, ana shu quloq solganlardan keyin qaysinisi Allohning so'zi, qaysinisi chiroyli, bu dunyoda ham, oxiratda ham insonlarni baxt saodatga, nur islomga chiqarishlikka yetaklaydigan so'z ana shuni bilishadi-da, ana shunga erishadi. Ulaika allazina hadahumulloh va ulaika hum ulul albab. Alloh subhanahu va taolo mana shunday insonlarni eslatib qo'yapti. Bunday odamlar bilib qo'yishsin, men o'zim shunaqa bir olijanob odamman, o'zim topib, o'zim tanlayapman deb g'ururlanib qolishmasin. Alloh hidoyat qildi bularni. Ulaika bular shunday shaxslarki, hadahumulloh, Alloh hidoyat qilgan shaxslar. Va ulaika hum ulul albab, aql egalari mana shunday shaxslardir. Aql egalari shular, chunki aqllarini ishlatishdi, so'zlarini eng chiroyligiga ergashdi, Allohning so'ziga ergashdi. Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'lib yuborgan payg'ambar alayhissalomning so'zlariga ergashdi. Bularni Alloh hidoyat qildi. Allohning hidoyati bo'lib mana shunday marhamatni Alloh bularga nasib etdi. Mana shular haqiqiy aql egalari. Aql faqat shularda bor xolos. Lekin so'zni eshitgandan keyin buni sarasi bilan pichini e'tibor qilmasdan, Allohning so'zi bilan insonning so'zini e'tibor qilmasdan, jannatga chaqiradigan so'z bilan jahannamga chaqiradigan so'zni e'tibor qilmasdan ergashib ketaveradigan odamlarni Alloh subhanahu va taolo aqlsiz shaxslar deb xabar beryapti. Haqiqiy aqlliklar ana so'zlarni eshitishadi, tushunishadi, aqllari borligidan ana endi chiroyligiga ergashishadilar deb Parvardigor xabar beradi. 19-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni qalblariga bir islomiy tasavvurning haqiqatini bayon qilib, odamlar ko'pchiliklari iymon islomni qabul qilmasdan jahannamga loyiq amal qilganliklarini ko'rib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni vijdonlari qiynalar edi, qalblari azor chekar edi. Chunki shular ham inson, shular ham tushunsa edi, shular ham bir marhamatlik hayotga nasib bo'lsa edi degan orzu umidlari bor edi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xabar beradiki, afaman haqqo alayhi kalimatul azab afanta tunqidu man fin nar. Ey habibim Muhammad alayhi salam, qaysiki bir inson hol hayotida Allohga iymon keltirmasdan, payg'ambarga unamasdan hayot kechirsa, Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'lib hayot kechirib, do'zaxga loyiq bo'lib boradigan bo'lsa, azob kalimasi haq bo'lsa, ana shuning ustida Alloh subhanahu va taolo Sod surasida mana o'tgan edi, iblisga xabar berdi Parvardigor, iblisni ogohlantirib qo'ydi. Iblisga ergashganlarga, shaytonga ergashganlarni ham ogohlantirib qo'ydi. Shayton aytdiki, Parvardigora, seni bandalaringni yo'ldan ozdiraman, iymon islomdan ularni jido qilaman, ularni adashtiraman, bu dunyoni orzu umidlari bilan umidvor qilaman, oxiratni yodidan chiqartirib yuboraman, hammasini benamoz qilib yuboraman deb turib, shayton nihoyatda katta gapirdi. Alloh subhanahu va taolo shaytonni mana shu so'ziga javoban Parvardigor, la'amla anna jahannama minka va mimman tabi'aka deb Parvardigor xabar berdi. Jahannamni seni toifalaring bilan va hamda senga ergashgan bandalarim bilan to'lg'azaman dedi. Kim senga ergashadigan bo'lsa, senga itoat qiladigan bo'lsa, jahannamni to'lg'azaman dedi. Alloh robbil alamin mana shunday xabar berdi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qalblari, odamlar iymon islomni qabul qilmaganligidan, jahannamga loyiq amal qilganligidan qalblari aziyat chekkanligiga Parvardigor xabar beradiki, axir hol hayotida Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'lgan bo'lsa, la'amla anna jahannama, jahannamni to'lg'azaman deganlar qatoriga tushib qolgan bo'lsa, siz shularni qanday qutqarasiz, ey Habibim, deyapti. Mana shu yerda payg'ambarimizga ijozat bo'lmayapti. Jahannamga loyiq bo'lib borgan odamlarni qutqarishlikka ijozat bo'lmayapti. Mo'min musulmonlar, ko'zlarimizni ochmog'imiz kerak bo'ladi. Ba'zi bir noto'g'ri tasavvurlarga kirib, hali namoz o'qimasdan, Alloh qaytargan harom narsalardan qaytmasdan, meni bobom shunaqa olim edilar, mudarris edilar, yuzlab talabalari bor edi deb o'tgan bobolariga g'ururlanib, peshonalari sajda ko'rmagan odamlar bor. Qilayotgan amallari jahannamga olib boradigan amal. Mana shu bobolari qutultirib oladi deb o'ylashadi. Payg'ambarimizga jahannamga loyiq bo'lgan odamlarni qutultirishlikka ruxsat bo'lmayapti. Afa anta tunqizu man finnar? Ey Habibim Muhammad alayhisalom, siz do'zaxlarni qutultirib olasizmi deb Alloh savol qilyapti. Qutultirib olmaysiz. Bu yerdagi savol, ya'ni istifhom, inkor ma'nosidagi istifhom bo'ladi. Ma'no shundan iboratki, la taqdiru, qodir emassiz deb Parvardigor xabar beryapti. Ana do'zaxdan qutultirib olmaysiz, qudratingiz yo'q, do'zaxi bo'lib borgan bo'lsa deb Parvardigor xabar beradi. 20-chi oyatda, lekin hol hayotida Allohdan taqvo qilib o'tgan bandalar bo'ladigan bo'lsa, lakinillazina taqav robbahum, lekin hol hayotida Allohdan qo'rqqan bandalar, taqvo qilgan bandalar, Allohning buyrug'ini bajarganlar bo'lsalar, Alloh qaytargan harom narsalardan qaytib, haqiqiy islomni hayotlarida namoyon qilgan bo'lsalar, ibodatlari ham Allohning kalomiga muvofiq, sunnati Rasulullohga muvofiq, kasbu kamolatlari ham Qur'onga muvofiq, sunnati Rasulullohga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, bular haqiqiy muttaqi bandalar, Allohdan qo'rqqan bandalar bo'ladilar. Bularga bo'ladigan marhamat qanaqa? Lahum g'urafun, ular uchun bir xonalar, jannatdagi tayyorlab qo'yilgan bir binolar bor. Min fawqiha ghurafun, ustida yana bir ikkinchi qavati bor deb Parvardigor xabar beradi. Mubayn bularni bino qilib qo'yilganligini Parvardigor xabar beradi. Mabniyatun, tayyor, bular borganlardan keyin bino qilinmaydi. Bular hali hali hayotlarida amal qilib turganlarida bularga bino qilib tayyorlab qo'yilgan deb Parvardigor xabar beradi. Ana shu binolarni ostidan anhorlar oqishligini Alloh xabar beradi. Tajrimin tahtiyal anhar, ostidan anhorlar oqadi. La yuhlifullohul mi'ad, va'dalloh, bu Allohning va'dasi. Alloh azzaqul qoilin, aytgan so'zlarda sodiq zot, nimani va'da qilgan bo'lsa va'dasiga vafodor zot. Mana bu Allohning va'dasi deb Parvardigor xabar bergandan keyin oyatni mana xotimasida la yuhlifullohul mi'ad, bilib qo'ying, sizlarni mehribon Parvardigoringiz va'dasiga xilof qilguvchi zot emas. Nimani va'da qilgan bo'lsa ana shu va'dasini Parvardigor, uddasidan chiqadigan zot beradi va'dasini deb Parvardigor xabar beradi. Mana shu Alloh subhanahu va taoloni 20-chi oyati bilan yuqoridagi 16-chi oyat nihoyatda bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan oyat, lekin bir-biriga bularning munosabatlari ajoyib Qur'ondagi bo'lgan bir fasohatni, Qur'ondagi bo'lgan bir balog'atni, ilohiy bir mo'jizani ko'rsatadigan holatki, 16-chi oyatda Alloh Robbil alamin kofirlarga ustilaridan bir bulutdek do'zax otashi bor, o'ti bor, oyoqlarini ostida ham do'zax o'ti bor deb ikki tarafdan ularga do'zax o'ti borligini Parvardigor xabar berib, mana shu do'zaxni o'tini harorati bilan jazolanib turadilar deb xabar bergandan keyin muttaqi bandalariga beradigan marhamatni ajoyib bog'lanishiga quloq solaylik. Ularga shunday bir binolar bor, ustida yana bir bino bor. Ularni oyoqlarini ostidan, binolarini ostidan anhorlar oqadi deb Parvardigor xabar berdi. Kofirlarning ustidan, oyoqlarini ostidan do'zax otashi o'raydigan bo'lsa, muttaqilarni ustki taraflarida jannatning binolari soyabon, oyoqlarini ostida jannatdagi anhorlar ularga shobada nam marhamatlik hayotni mana nasib etishligini mana bayon qilib ko'rsatib turyapti. Bu holat Qur'ondagi ajoyib fasohat, ajoyib balog'at Allohning huzuridan kelgan muqaddas kalom ekanligiga mana bir mo'jiza ekanligini ko'rsatadigan holat bo'ladi. Sadaqallohul azim 21. oyatga kelamiz. Inshaalloh kelgusi mana darslarimizda davom ettiramiz. Bir qancha duo talab birodarlarimiz bo'lishgan ekan. Mana shularni mana nom-nom aytib hammalarini haqqilariga duo qilamiz. Bir qishloqdagi bir birodarimiz talabul ilm qilayotgan ekanlar. Alloh ilmlariga rivoj bersa deb jamoatdan duo talab qildilar. Bir dindor birodarimiz Allohdan farzand so'ragan ekanlar, jamoat bir duo qilsalar debdilar. Yana bir birodarimizni voldalarini toblari yo'q ekan, xayriyatlar qilib duo talab qildilar. Yana bir birodarimiz safarga, xizmatlarga ketadiganlar bo'lgan ekanlar, majburiy xizmatlarga duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hamma talib ilmlarga ilmi rabboni nasib etsin. Bemorlarga Alloh shifoi komil ato qilsin. Alloh subhanahu va taolo farzand talablarini hammalariga farzand bersin. Safarga boradiganlarni safarlarini xatarsiz qilsin. Safardagilarni Alloh subhanahu va taolo sog' salomat o'zlarini, ota-onalarini, aka-ukalarini oldiga kelib, ibodatlarini hammalari bir bo'lib ado etishliklariga muvaffaq qilsin. Hammalarimizni Alloh subhanahu va taolo o'qib eshitib bilgan narsalarimizga amal qilishligimizga muvaffaq qilsin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alloh subhanahu va taolo birodarimiz Husayn akaga shifoi komil ato qilib, tez orada mana shu jamoatimizga chiqib, da'vatlarini davom ettirib mo'min musulmonlarning qalbini Qur'on bilog'i bilan, sunnat bilog'i bilan sug'armoqlariga Alloh muvaffaq qilsin. Bir rahmatga ayting. Fa'amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshatir radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى القارعة سورة سنة 6 آياتدن ترتب تا آخر آيات 11 آيات كتا قيامت تجي بلدگان dahshatlik holatlardan keyin mana bu Al-Qari'a surasini avvallarida qiyomatni dahshatini, tog'larni qanday bo'lishligini, insonni qanday bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo xabar berib, qiyomatdagi bo'lgan shunaqa qattiq ostin ustunlik, tog'larni titilib, junga o'xshagan titilib ketishligini mana xabar bergandan keyin endi inson bu hali hayotda nima qilgan bo'lsa ana shuning garovi bo'lishligini Parvardigor xabar beradi. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshatir radiya. Ammo endi oxiratga qiyomatdan o'tib inson mana ketdi. Tarozuda nomaya amoli o'lchalgan paytda tarozuda bosib ketadigan bo'lsa xayriyatlari, yaxshiliklari bosib ketadigan bo'lsa, fa huwa fi 'ayshatin radiya. Mana shu banda rozi bo'lingan yashashda bo'ladi deb Parvardigor xabar beryapti. Mana shu yerda fi 'ayshatin radiya haqida bir tushunib o'tmoqligimiz kerak bo'ladi. Alloh Robbil alamin qaysi bir bandani qiyomat kunida nomi amoli o'lchalgan paytda yaxshiliklari og'ir kelib, hasanotlari ko'p keladigan bo'lsa, bunga beradigan mukofotlarni xabar berib, rozi bo'lgan yashashda bo'ladi debgina kifoyalanib qo'yyapti. Jannat, jannatdagi bo'lgan faloniy marhamatlar deb har birini ta'dodlab sanab bayon qilmayapti. Haqiqatda ham insonga rozi bo'ladigan yashashni oxiratda berilgan bo'lsa, mana shu haqiqiy jannatdagi hamma ne'matlar mana shunda mujassam namoyon qilinadi. Rozi bo'lingan yashash kimni nomi amoli o'ng qo'ldan berilsa, mezonda o'lchalgan paytda hasanotlari og'ir keladigan bo'lsa, demak bu bandaga ayshayi roziyani Alloh subhanahu va taolo nasib etadi. Ammo qaysi bir bandani baxtsizlik bilan, hol hayotida amalsizlik bilan, iymonsizlik bilan, e'tiqodsizlik bilan qoqquruq oxiratga borgan bo'lsa, nomay amollarini o'lchansa, hasanotlarini o'lchansa, nomay amoli chap tomondan kelib qoladigan bo'lsa, hasanotlari oz kelib, sayyoatlari bosib ketadigan bo'lsa, fa amma man xaffat mavazinuhu fa ummuhu haviya. Ammo qaysi bir bandani jinoyatlari og'ir bo'lib, hasanotlari yengil bo'lib, jinoyat pallasi tarozuni jinoyat pallasi bosib ketadigan bo'lsa, uni onasi do'zax chuquri bo'ladi deb Parvardigor xabar beradi. Mana shu yerda Qur'ondagi bo'lgan fasohat, onasi deb ketirishligini sirri, go'dak tufil bir narsadan qo'rqadigan bo'lsa, darhol o'zini taxti makoni bo'lgan onasini bag'riga qochadi. Bir narsadan qo'rqsa, darhol onasini bag'riga qochadi. Qorni och qolsa, onasini bag'riga, xursand bo'lsa ham darhol onasini bag'riga, taxti makoniga qochadi. Demak, onaning bag'ri insonga go'daklik paytida orom oladigan o'rin bo'ldimi? Hali hayotida amal qilmagan, iymon keltirmagan, jahannam uchun amal qilganlarning taxti makoni do'zax chuquri bo'ladi deb Parvardigor xabar beradi. Fa ummuhu haviya, onasi do'zax chuquri degan mana oyatni sirri mana shuni ifoda qiladi. Alloh subhanahu va taolo do'zax chuquri uni boradigan o'rni deb bayon qilgandan keyin buni odamlar e'tiborsiz qarashmasin, sal pomlashmasin, bu arzimagan narsa emas deb va ma adroka mahiya, bilasizmi bu haviya nima, chuqur nima bilasizmi deb Parvardigor har birimizni fikri zikrimizni mana shunga jalb qilib va ma adroka mahiya, bilasizmi u nima deb savol qilyapti. Ana savolga Parvardigor o'zi javob berib, narun hamiya, qizdirilgan do'zax otashi deb Parvardigor xabar beradi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hali hol hayotdamiz, ko'zimiz ochilib, oq nima, qora nima, jannat yo'li qaysi, jahannam yo'li qaysi bilib, amal qilib, qiyomat kunida nomay amollarimiz o'ng qo'ldan berilib, hasanotlarimiz o'lchalgan paytda og'ir bo'lishligini Alloh muvaffaq qilsin. Ana shu yerdagi bo'ladigan marhamatlik o'rin ayshayi roziyani Alloh nasib etsin. Alloh hammalarimizni mana shu ummuhu haviya bo'lgan haviyadan va ma adroka mahiya narun hamiya qizdirilgan do'zax otashidan Alloh subhanahu va taolo asragan bo'lsin. Sadaqallohul azim. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء